anga group rebel coro ne amba fo fo jukula nu o emenela na to no semai lui congrege kidal congren kera sika fo kanyo famia ku chamanka na sika fo ire la ni baba kurmo mbala anga jete mena na we kasika to ire no semai ni emenela bo kono kasika ore yelama plan militaire la ne plan administratif kasika yelama do dola mu kono mbora kono no ka ko declaration anya ka fo bilal ag asherif o de tlala ka secretaire general ale erulula anona nga utlala ka ira tukunu ka declaration point labana ka fo ko wɛrɛ b'a la ka taa tacogo minnu na tiɲɛ na k'a bɛ mɔgɔ bila ka miiri accord d'Alger mun tɛmɛna Mali ni Bamako kulu kɔrɔw cɛ ni maliyɛndenw don n'u dɔw bɛ gouvernement na bi ko o appliqueli k'o bila sira kan donc u ye a ɲini sema fɛ sema ka a miiri o ko la kosɛbɛ parce que an y'a k'a fɔ accord d'Alger 40% a appliquera kaso hakɛ ma mais ale bi fɛnw bɛ yen tant que Mali yɛrɛ gafe ba ma falen n'o y'an ka constitution tant que o ma falen a yɔrɔ dɔw tɛ se ka ye u ka jateminɛ kun b'o yɔrɔ kan ne fɛ ko ɲuman don parce que jamana kan ka ɲɛsin fɛn ma sisan sisan o ye de k'a dɔn jamana ye gafe bɔ k'a fɔ ko 26000 ex-combattants n'o ye sema ka mɔgɔw ye n'u bɛna don gouvernement ka jate kɔnɔ ni dɔw bɛ kɛ soldats dɔw bɛ don administration ni fɛnw na k'o bɛna 13000 ta o la donc ɲɔɲɔ in fana o bɛɛ kuma tun b'a ko kɔnɔ yen k'a fɔ ko bɛ se ka kɛ ko cogo min na ne fɛ ko ɲuman don madama o sɔnna ka fara mali kan u ma mali ka tilaliko kuma fɔ u m'a fɔ mali ka kɛ silamaya jamana ye ne fɛ kɛlɛ tɛ yen mun ka ɲi sisan jamana yɛrɛ ma ani jamana ka basigi ma n'an bɛɛ ka basigi ma o ye jamana ka intégration ni teliya joona joona mun na parce que an b'a ye bamati kulu dɔ bɛ yen olu bɛ ninnu dɔw ka drapeau ta kuma dɔ la ka patrouille kɛ n'a ye ka sɔrɔ ka tiɲɛni kɛ jamana kunna donc mɔgɔ tu attaqué parce que bawo ko signataire do ka sɔrɔ olu tɛ
nka jamanaden caman b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan gafe min ni a bolo nɔbila la san 2015 alizerikaw fɛ yen jɛkulu ninnu ka marifa bila ko gafe kɔnɔ kuma man ɲi lajɛra min fana kɛra kunɲɔgɔn laban in na kidal dɔw y'a yira k'a fɔ ko dakɔrɔbɔli kan don sɛma ni emɛnɛlaw fan fɛ ka na mali ka furancɛ fanga ma e y'o yɔrɔ faamu cogo di
ne bɛ mun fɔ yɔrɔ la semaine tɛmɛnɛ ne yɛrɛ chance sɔrɔ cng ni des voix pour le mali ni ne y'o association membre dɔ ye n tɛ kuma mɔgɔ tɔgɔ la mala kuma fɔ ni kuma ye mɛnɛ yɛrɛ kelen kun kan tɔn nunu si fila kuma tɛ mɛ ne y'o chance sɔrɔ ka le fila formation dɔ accord d'Alger kan ni expertw nana ka na u da don a kuma la ɲɛ i n'a fɔ expert dɔ bɛ ko yi kɔnɔ n'o ye sidi ali olu baɲa ye ale ye explication dama accord d'Alger na a labɛnna ka se dabɛn cogo minnu na ni formation yi an kɔni ma gafeɲɛ gafe yi kɔnɔ mun ye bɛɛ jamana yi tɔɔrɔ u bɛ mun bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ mɛ bana ni fitinɛ bɛna jamana kɔnɔ n'a ko mɔgɔ ka jɛ u ka bɛn dɔ bɛ dɔ ta dɔ bɛ dɔ bila wajibi y'o ye accord d'Alger problème kɛra mun ye mɔgɔ minnu ye a ɲɛfɔ ko daminɛ na olu de ma fɔ ka ɲɛ fo mɔgɔw yɛrɛ murutila k'a fɔ ko ɲuman t'a kɔnɔ fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ ka ɲi mɛ a dɔw de tɛ se ka kɛ parce que mali yɛrɛ kɛra gafe tɛ sɔn a dɔw kɛli ma mars 2020 o kun kan k'a sɔrɔ k'a fɔ ko mali tun ye constitution yɛrɛ falen ka ban o kun bɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔnɔna na donc ne fɛ mali yɛrɛ accord ɲɛnama minnu sɔrɔ accord d'Alger y'a dɔ ye mɛ mɔgɔ caman m'a faamuya mɛ hali bi an y'o de ɲini jamana fɛ ko accord d'Alger kɔnɔna ko bɔ gindo la k'a kɛ bangi ye bɛɛ ka se k'a faamuya k'o fɛn b'a kɔnɔ parce que maliyɛn bɛ kunkanko de don filanan mun ye k'a fɔ ko nin ka congrès nin k'o ye darabɔli ka se transition ma ne b'a fɔ ko a ye darabɔli tɛ ka se transition ma fana kunba dɔ kun b'a la pour que blocus ka bɔ kidal kan mali alimɛri ka kɛ kidal mali darabɔ ka kɛ kidal kidal ka to maliya la toujours